Hoxe é 9 de xullo de 2024. Isto é a emisión 1089 de Tempo de Jazz, que por vez número 18 debrúzase sobre a vangarda, sobre o free jazz, e pon xa punto final a esta serie con este programa cuarto dos dedicados a Archship. O título do programa é máis longo, En Return To, pero disto falaremos despois dos dous primeiros temas. Así que benvidas e benvidos a este 1089 Tempo de Jazz, isto para comezar. E para seguir, saudar a nosa audiencia que nos estrea en Radio Tui, que nos reestrea en Radio Redondela e que en reemisións pois pode disfrutarnos en Radio Fusión e tamén nestas dúas emisoras ligadas, por suposto, de Muga, que son a emisora municipal de Tui e Radio Redondela, que tamén teñen a súa reemisión o sábado pola noite, a mesma hora, ás 10, emisora municipal de Tui, ás 11, Radio Redondela. Aquí no micrófono, Luis Cuntín, que escribe, dirixe, en fin, e fala neste programa, e detrás do vitro a persoa que o produce e que o ten disponible na rede, na páxina Tempo de Jazz do portal de Radio Redondela, Susi Queimaliños. Da nosa parte a todas e todos vos, un saúdo cordial. Deixamos soar un pouquiño máis esta sintonía, non sei, comezamos. Bueno, pois vencendo o catarro e estas gripes de verán son tremendas, pois enfocámonos xa a dar cabo a esta serie, unha ollada a Vangarde 18 Archship 4. Nos tres programas anteriores, como resulta evidente, foi Archship o noso argumento, o músico de Flor Lauderdale, que glosamos, creo que abondo a súa biografía hasta o momento dos dous discos os que realmente prestamos a atención. O On This Night, de 1965, e este outro, un disco, digamos, máis complexo, porque é gravado, digamos, de maneira máis fragmentaria que este Quanza, un disco que se edita no 74 e que está gravado entre o 68 e o 69 por varias formacións. Hai unhas sesións do 9 de setembro do 68 co tema Supidú, que escoitábamos a semana pasada, o primeiro tema fora gravado o 17 de febreiro do 69, Back. Tamén xa escoitamos New Africa, que foi gravado o 26 de febreiro do 69, xunto co último tema que escoitaremos hoxe, Bacai. E agora pasamos a, bueno, o outro día poñíamos Slow Drag, pero apenas soaron dous minutos. Este disco, Quanza, glosa, celebra unha sorte de Semana Santa africana que se potenciou como nova tradición entre determinados segmentos da poboación afro-norteamericana que estaban, pois, en aquel momento complicado de finais dos 60 para os dereitos civis e para a convivencia na América, no conxunto da América, unha América blanca, por parte das comunidades negras. E entón, bueno, pois ese retorno, cando menos cultural, a África era unha das correntes significativas de todas as alternativas que se estaban entón propoñendo desde o nacionalismo negro. E as que non era alleo o movimento do free jazz e tamén a súa proposta de superación dunha referencia nas formas musicais de tradición europea para abrirse pois ás músicas exóticas, ás músicas do mundo, especialmente africanas. E nesa clave, pero incluindo moitos elementos do soul jazz, facendo, digamos, como unha lectura bufa, como unha lectura un pouco escangallada do que era a propia contemporaneidade do jazz, estaban os restos interesantísimos temas que escoitábamos a semana pasada. Chegamos así, como vos digo, a Slow Drag. De Slow Drag, repito un pouco a presentación que fixen outro día, é un tema tonal que realmente toma como pretexto un hard bop volto soul jazz, e de feito os músicos son basicamente músicos ou músicos en gran medida de hard bop. Puddy Shaw está na trompeta, Matthew Gee no trombón, Clarence Sharp no alto, Archie Shipp no tenor, ele é o responsable dos arranxos e a dirección, e Cecil Payne no barítono, Seda Walton no piano, e si dous músicos xunto con Shipp moi de tradición free, como son Wilbur Ware no contrabaixo e Joe Chambers na batería. O ritmo do baixo e da batería, pues, en ese enfoque que chamaba un pouco coloquialmente escangallado, decántase máis polo pulso que pola precisión, e hai un solo de Shipp que, bueno, quere ser declamatorio, quere ser crispado, quere ser intenso, pero lamentabelmente dos menos interesantes do disco desde o meu punto de vista. E hai un traballo que a min o conxunto desde logo é moi atractivo, e hai unha cousa que me resulta absolutamente impresionante, que Seda Walton, que fai unha especie de solo sobre un ritmo cruzado e está facendo ao mesmo tempo el, pode chegar a producirse a ilusión falsa de que hai dous pianos ou de que está sobregrabado. No, ese da Walton como dando un ritmo, pero como interrumpindo o drive para el mesmo ir construindo o solo, e fai, digamos, bueno, pues esa ruptura que está na liña de que se pretende, non, desa intensidade, desa autenticidade free. Digamos, é un exemplo que uso recorrentemente, pero isto é o soul jazz pois como o la vals de Ravel por respecto dun vals vienés. E sin moito máis que comentar, pasemos a desfrutar xa deste longo tema, algo máis de 10 minutos, dun Archie Shipp Ensemble Octet, que se gravou nos estudios RCA de Nova York o 26 de agosto de 1969, que 5 anos máis tarde se incorpora a este disco, Quanza, e que se titula Slow Drag, que é unha composición propia de Archie Vernon Shipp. Thank you. con Xipo outra vez liderando, introducimos agora unha grabación anterior, pero é a que, de todas formas, pecha o disco Bacai, da que falaba antes, da única sesión da que se tomaron dous temas, a sesión do 26 de febreiro de 1969, neste caso registrada nos National Recording Studios de Nova York. Unha composición de Calvin Massey, de Cal Massey, un home tamén moi vinculado a este movimento do free jazz, con Jimmy Owens na trompeta, Graham Moncur, este sí, un músico de trayectoria free no trombón, tuveramos ocasión de escoitalo na nosa antoloxía do trombón no jazz, dous saxofóns, Archie Shipp no tenor e Charles Davis no barítono. Dave Borrell, outra figura eminente do hard bop no piano, e Walter Booker no contrabaixo, tamén músico de estudio vinculado fundamentalmente a proxectos en clave hard. Beaver Harris, máis free, na batería. Perdoade esta tose, pero un está aquí en favor do jazz, loitando, como vos dicía, contra unha gripe de verán. E o tema é un tema curioso, porque é como unha sorte de melopea que parece estar sempre empezando. E a mí parece un tema interesante porque dá, evidentemente, pois máis que outros temas escuitados, a afiliación realmente coltraniana do saxo de Archie Shipp, nesa especie de melopea recurrente de recitado o saxofón. Este é o último tema desta aproximación que fixemos e que esperamos que o fixera máis asequible e familiar a todos vos, o free jazz. No, na interpretación do Archie Shipp Ensemble, agora un septeto, Bacai. Naturalmente a carreira de Archiship prolongouse máis alá destos discos, e ainda hai un disco del, o último que eu coñezo, de 2020, Ocean Bridge, múltiples colaboracións e unha figura pues, realmente de referencia, especialmente en Francia, onde realmente pues, chegou a ser pues, un cidadán recoñecido, especialmente a partir dos 90 polos seus traballos co trompetista desa nacional de esa residencia e nacionalidade, Eric Leland. E, bueno, pues aquí se acabou esta vista o avant-garde, o free jazz, e xa, bueno, creo que todas as explicacións foron dadas, non? E eu apelidei o título deste programa, cando quede colgado na rede, veredelo, En Return to... Dice, bueno, estivemos na vanguarda, e entón, cando un volve da vanguarda, que volve? Pois volve o corazón, volve o grosso, non? Da vanguarda das tropas, pois pasa o corazón das tropas. Pareceme que un pouco como contrapunto debíamos irnos, e imos irnos na segunda mitad desta noite e no que nos dé a semana que ven, pois a un disco moi clásico, dunha persoa que sempre estamos reivindicando, pero eu creo que non bastante, que Coleman Hawkins. Por qué? Porque realmente Ship é un representante conspicuo do estilo de Coleman Hawkins. É dicir, se houbera que facer grandes filiacións, con todas as diferencias estilísticas que se queiran en termos tímbricos e de concepción sonora do saxo, Ship está en liña directa con Coleman Hawkins, que é o inventor do saxofón tenor como instrumento solista. Desto haberá ocasión para falar. Así que, frente a esta música que nos puxo en tensión, imos como a un jazz máis doado, máis directo, o que Coleman Hawkins elaborou en cuarteto e con Charlie Shavers e con Tiny Grimes en sexteto, no disco Hawk Eyes, que editou Prestige en 1959 e que nos puximos poñer na reedición de 1987, primeira digital de Original Jazz Classics. Un disco que se grava no Rudy Van Gelder Studio en Hackensack, en New Jersey, o 3 de abril de 1959, es decir, chamarlle Estudio Van Gelder por chamarlle algo, era o salón da casa dos pais de Van Gelder, que, en fin, debían de ter unha gran confianza no seu fillo, este debía ter unha cara inmensa, porque ali comezou a súa carreira. Este estudante de óptica, producción de Bob Bainstock para Prestige, pensade que Prestige era unha firma comprometida co hard bop e que Coleman Randolph Hawkins, Bing, de Alcume, dicir algo así como Feixón, ou tamén Hawk, o Falcón, pois era un músico do jazz clásico que cultivaba entón o que demos en chamar middle jazz, que é unha etiqueta cómoda. Refírese a un jazz de concepción clásica, pero que integra algún elemento do bebop e tocado pois eso durante os 50, 60, 70, cando xa evidentemente pois non é vanguarda. E non obstante, Hawkins, no seu estilo, e algo me gustaría falar desto, é un home que, si non é plenamente un músico de bebop, axudou a definir o bebop e nunca tivo inconveniente en colaborar e en traballar con músicos do bebop, e de feito estaba presente en algunhas das sesións que se consideran pioneiras do bebop. Pero bueno, como se trata basicamente de disfrutar, antes de falar moito, que vos parece se si poñemos Hawk Eyes, tema que dá título a este LP, composición do propio Hawkins, Hawkeyes, Os ollos do falcón. Tema rítmico, bailável, donde Hawks demostra ser pues, un saxofonista extraordinario, e eu quero destacar aquí, se cadra, a figura máis novidosa que escuitaredes, a maior novidade para quen sodes ointes ou vos estades asomando o xénero da man deste programa, que é Tiny Grimes. Tamén está Charlie Shavers na trompeta. Charlie Shavers foi un trompetista norteamericano que tocou e sobre todo recoñecido por ter tocado con Dizzy Gillespie, Nat King Cole, Roy Eldridge, Johnny Dodds, en fin, Tommy Dorsey, Billie Holiday. Foi un músico importante nas grabacións de estudio de Billie Holiday. Chavers foi un arranxador moi coñecido, foi tamén un músico, digamos, cun xeito de tocar característico. Morreu en 1971, era novo, morreu con 53 anos, e Armstrong morreu mentres Louis Armstrong, ao que el consideraba o seu mestre, morreu mentres Chavers estaba na cama morrendo el tamén. Pediulle os seus achegados que a súa boquilla de trompeta fose enterrada con Armstrong. Sabía que iba a morrer. Non quero extenderme, porque non temos moito tempo en facer a biografía de Chavers, pero Chavers, sin deixar de recoñecer esa filiación de todos os trompetistas de jazz, recoñecía mesmo Miles Davis con Armstrong, Chavers, xunto con Roy Eldridge, marcaron unha tendencia diferente, cun son máis legato, un traballo máis constante no rexistro agudo, unhas inflexións máis legato, e abriron o camiño o que sería despois o estilo trompetístico de Dizzy Gillespie. A singularidade, a potencia, a mestría, o virtuosismo, o bo gusto de Chavers van quedar patentes na música que ides escoitar. E decía que outro elemento a destacar é Teeny Grimes. Teeny Grimes é un guitarrista fundamentalmente de blues que foi moi recoñecido nos 50 e 60, que se fixera famoso acompañando a Art Tatum nos anos 40, e que ten unha característica, que é que toca un instrumento que igual algún moi espelido o captaba. Toca unha guitarra eléctrica, pero é unha guitarra eléctrica que é a guitarra eléctrica tenor, ¿no? E é unha guitarra eléctrica tenor, é unha guitarra de 4 cordas. Alguna casa comercial americana fixo este invento para facilitar que tocara algo parecido, cun timbre semellante á guitarra, os instrumentistas, os intérpretes de banjo. E Teeny Grimes abrazou este instrumento e fixo unha carreira importante no blues con esta guitarra eléctrica tenor de 4 cordas, peredes que un solista e un acompañante excepcional, pero cun timbre característico que lleven dado polo uso deste instrumento. O sexteto que imos escoitar, e para os rexistros sindicais, era o Coleman Hawkins, Charlie Chavers and Teeny Grimes Sextet, que, polo tanto, estaba configurado por Charlie Chavers na trompeta, Coleman Hawkins no saxofón tenor, Teeny Grimes na guitarra eléctrica de 4 cordas e 3 músicos de luxo na sección rítmica. Un entón novo Ray Bryant, músico moi clasicista, pero cun sentido do swing impecable e cunhas construccións arquitectónicas absolutamente formidables nos seus solos. George Duvivier, en fin, un secundario de luxo, un músico de estudio excepcional con todo terreo no middle jazz e no bebop, no contrabaixo, e o gran e sempre eficaz Ossie Johnson na batería. Pois xa, sen máis, pasamos a disfrutar deste Hawk Eyes rítmico bailable. We'll be right back. Bueno, pois xa para ir pechando o programa de hoxe, imos escoitar outro tema deste disco. Bueno, un disco, por certo, non o dixen, grabado, como comentei, no, en Hackensack, na casa familiar dos Van Gelder, nunha única xornada, como era habitual entón, o 3 de abril de 1959, con produción de Bob Weinstock, que isto sí que o dixera, e o único tema que non está en sexteto, este en cuarteto, e está interpretado por Hawkins coa sección rítmica, apenas con Bryant no piano, Josh Duvivier no contrabaixo e Ossie Johnson na batería. Un tema máis meditativo, unha composición de 1925, de Paul Dupont, Gustav Hachen, era o seu nome real, e Alan Stewart, que tamén tiña outro nome real distinto, Lester O'Keefe. La Rosita, que foi publicada e ten cadencia de tango. Este é o segundo tema deste Hawk Eyes que escuitamos esta noite. Coleman Hawkins Quartet, La Rosita. Thank you. Bueno, ¿por qué esta importancia de Coleman Hawkins? Bueno, no sé si vou ser capaz de resumilo no pouco tempo que nos queda. Vamos a ver, o saxo era un instrumento que se usaba no jazz para facer efectos ou para levar baixos, o barítono ou o baixo, nas bandas de Dixieland, en bandas blancas. Fletcher Henderson incorporou uno, e un dos músicos que estaba ali para incorporalo era Hawkins. E ademais estaban Bud Freeman e Frankie Trumbauer, que empezaron con melódico en do, pero acabaron pasándose o tenor pois no ámbito da escola de Chicago. Pero todos estes músicos non deixaban de tocar o saxo, pois tal como Adolf Sax o inventara, como unha especie de clarinete poderoso e amplificado para que non lle comeran o son os instrumentos de metal. Hawkins foi o primeiro que lle incorporou un vibrato constante, unha dicción propia e que lle dou a personalidade que levaría a que se convertira en instrumento emblemático do jazz. Igual que o rock parece que está asociado á guitarra eléctrica, para moita xente, para os vellos aficionados, o jazz é unha música que se pode asociar coa batería, co piano, coa trompeta, pero para o común do público, un de jazz e a imaxe é un saxofonista. Ben, isto foi algo que aconteceu en virtude deste músico que se chamou Coleman Hawkins, do que seguiremos falando a semana que ven. E agora, pois non nos queda máis que despedirnos, que mandarvos un bico, que agradecervos a vosa presenza e a vosa escoita neste tempo de jazz 1089 de transición, no que puxemos punto final a esta ollada a Vanguarde, ou aquela ollada a Vanguarde, Archiship 4, e Return to Hawk. E xa tamén quedou completado este Return to Hawk. E, pois, máis nada que dicir. Desexarvos que, en fin, que esteades aí outra vez, desexarnos que esteades aí outra vez, cando volva a zoar no aire a nosa sintonía, que comeza, xa os sabedes, así, con este repenicar de tambor. Ben, así fixestes e fixemos este tempo de jazz 1089. Grazas por estar aí. Este foi un tempo que, xa o dixen, agradecevos a vosa presencia, que vos das grazas por estardes aí e que se despide. Este foi da vosa man e da man de Susi Queima, Liños e Luis Cuntín, unha vez máis, este tempo compartido que chamamos, que facemos xuntos, tempo de jazz.